3-nji ay Tibetler üçin echinishlik vaqealar yuz bergen ay. Bu yil 3-nji ayda Tibetdiki dinizatlar Lhasada namoyish qilib, burunqi yillarda 5-dan o'tgan echinishlik vaqealarni xotirlab, Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini ifodaladi. Buningdan 49 yil burun, ya'ni 1959 yili mush oy mush kunlarda Tibetler Qorliq tog'idagi Shir belgilik davlat bayrog'ini ko'tarib, milliy zulmga qarshi qo'zg'olon ko'targanda, kommunist Xitoy hukumatı tarafidan qurolliq bastirilib, Tibetlerning doisi Dalai Lama chet ellarga ketib, muhojiratda yashashga majbur bo'lgan edi. Uningdan 30 yil o'tganda, ya'ni 1989 yili, yana mush oy mush kunlarda Tibet xalqining xiyonatchilarga qarshi turishni maqsad qilgan demokratik namoyishi yana Xitoy hukumatı tarafidan qurolliq bastirildi. Ayni vaqtda Xujinto Tibet avtonom rayonlik partkom sekretari edi. Tibetda uzun yil muxbir bo'lib ishlagan, hukumat qatlamining va yerli xalqning ahvolini yaxshi biladigan, hatto o'zining ba'zi erkin fikrlari badaliga 4 yil turmida yotgan Tongdoshan afandining Lhasaga tanlagan Nayza degan aslimisi yaqinda Amerikada chiqadigan kuzatish jurnalida e'lon qilindi. Bu aslimida Tibetlarning 1989 yili Lhasada elib borgan namoyishi qurolliq bostirilganligining jarayoni va Tibet Xitoy o'rtasidagi madaniyat to'qinishining sabablariga doir uchurlar bayon qilindi. Mazkur aslimida bayon qilinishicha 1989 yili 2 oyning 7 kuni atiganda Lhasa shahridagi Jukung ibodatxonasining ustida Tibetlarning Qorliqtog'idagi Shir belgilik davlat bayrog'i lapildi. Bu bayroqni ziyorat qiladigan odam ko'payganda mazkur ibodatxonaning oldiga 200 dak soqchi keldi. Ammo bu soqchilar bayroqni elib etishga jur'at qila olmadi. Shu kuni kechida Tibet avtonom rayonlik partkom sekretari Xujinto yig'in ochdi. Shuningdan keyin Jukung ibodatxonasidagi atalmish aksil inqilobchilarni tekshirish tutish boshlandi. Tongdoshan afandining aslimisida bayon qilinishicha, 2 oyning 10 kuni Jebung, Sira, Nichung ibodatxonalaridagi diniy zotlar avtonom rayonlik siyosiy kengashga vakil avatib, Jukung ibodatxonasidan tutib ketgan rohib va rohibalarni qo'yib berishni, ibodatxonadan elib ketgan diniy mulklarni qaytarib berishni talab qildi. Ammo Xitoy hukumatı buningga pisand qilmadi. 2 oyning 13 kuniga kelganda Lhasa shahrida 4 qatimlik cho'ng namoyish yuz berdi. Rikuzi, Nachu qatorliq boshqa cho'ng shaharlar ham jiddiylashdi. Tibetning hammali yerida siyosiy munozara, ya'ni kommunist partiya haqida shikoyat boshlandi. Tongdoshan afandining aslimisida bayon qilinishicha 3 oyning 2 kuniga kelganda Lhasadagi namoyish yana bir qatim avjiga chiqdi. Xalq maydonida diniy zotlarga ziyonkashlik qilgan soqchilar jazolansin degan shuarlar to'xtamadi. Bir necha yuz soqchi kelib shuar to'g'ilgan namoyishchilarni ikkiga bo'lib o'tib, namoyishchilarni tutishga boshladi. Bu chaqda ayni vaqtdagi Tibet avtonom rayonlik partkom sekretari Xujinto harbiy holat yurgizish haqida 10 turlik yo'l-yo'riq jakorladi. Lhasa shahrida qurolli qismlar qo'mondoni Lilanshu soqchilarni to'plangni bostirishga safarvar qildi. 3 oyning 5 kuni Tibetlar Qorliq tog'idagi Shir belgilik davlat bayrog'ini yana ko'tarib chiqdi. 3 oyning 10 kunigacha butun Tibetni namoyish qilgan kishilar ichidagi atalmish aksil inqilobchilarni oqtirish, tutish, o'ldirish to'xtamadi. Xitoyning harbiy qismlari ko'chada yurganlikki odamni qo'g'lab tutib uratdi. Tutolmasa avtomatlar bilan o'q tutatdi. Bu kunlarda Xinhua agentligi milliy bo'lginchilar Xanzu xalqini etib o'ldirdi degan paketlarni e'lon qilib turdi. Va Xujintoning vatan birligini qo'g'dash uchun bo'lginchilarga qat'iy zarba berish haqidagi yo'l-yo'rig'ini og'izdan tushirmadi. Namoyish qurolliq bostirilgandan keyin Tibetdagi dindorlar bo'lsa, har qaysi ibodatxonalarda gulxo yaqib, Xitoy hukumatiga qog'ish la'nat o'qishga boshlandi. Xitoyga nazar Torbetining muxbiri Tanli afandining bayon qilishicha, bu yil 3 oyning 10 kuni Tibetlar Lhasada yana Qorliq tog'idagi Shir belgilik davlat bayrog'ini ko'tarib namoyish qilib, burun yuz bergan echinishlik vaqealarni xotirladi. 1989 yildagi namoyishni bostirgan Tibet avtonom rayonlik partkom sekretari Xujinto hozir Xitoyning davlat raisi. Tibetlilerin bu yılki namayişi mi yeni kurallık bastırıldı. Ama mezkur muhbirinin tasvirleşince, bu yılki namayiş özgüçü buldu. Bu yıl Karlık Dağı'nın şerleri kattık örgürdü. Bunundan Jungnanhai kattık silkindi. Suyumlik radyanlıkçıla bu programının yeni devamı var.